פרשת השבוע. אתה ראית את זה סמיצה, שאתם מותרת פרשת כתיסה. כתיסה בוקברנו לצ'ר קוגלת פובדיגנש, סתר דומה זה פרוות הצ'ר פרשת, אף כולי אתו זה רסקז וזה, לא יסו בסניה וזה שזה זקונת זה ספיר נתונה דרנית за службата в Мишкана, която също така последствие се превръща и в службата в храма в Йерусалим. Т.е. събирането на това, което наричаме шкалим, тези шекели, единица дъгло, които от които са били събирани за поддръжката на храмовата служба, специално на ежедневните жертвоприношения. И последствие парашата продължава с историята за построяването на златния телец. Намираме се след като Моше вече се е качил на планета Синай да получи тората от Бог. В този момент той оставя неговия брат да бъде отговорен за лагера на децата на Израел, които са останали в подножието на планината. И той им каза, че ще се върне. И минава изминалото време, което той предопределя за това, 40 дни, и той все още изглежда, че не се е върнал. И в лагера на еврейски народ се вцарява смут и паника до някаква степен, и това, което се случва е, че те в някакво неоправдано желание за не искам да кажа неоправдано, но някакво желание за яснота и търсят някого към кого да се обърнат, и поради някаква причина първата им реакция не е да се обърнат към Бог, който е този, който ги е извел от Египет, а те решават да че имат нужда от идол. И те построяват този идол и му се кланят. И започва някакво тържествено дори настроение да се възцарява. Сега от ще започнем от тук, в момента, в който Бог казва на Моше, че това се случва. И му казва да слезе от планината и да отиде в лагера на децата на Израел. Ще видим самите стихове от парашата. Отново ще набързо ще дадем контекст за историята и ще продължим с въпросите, които ще имаме върху текста тази седмица, като част от тази серия, която сме започнали, базирана на книги или ръкописи на равини, които по някакъв начин са свързани с България, било то родени, израснали или такива, които са служили в България. Ще се запознаем с това, което има да каже за тази параша равина Рав Шалом Маргонто. Всъщност той има няколко имена. Нисим Хаим Шалом Яков Маргонто. Такава изглежда, че до днешен има такава практика да се дават по няколко първи имена в някои общности. Тук има, той има четири първи имена. Изглежда, че три от тях може би са били първоначалните. Впоследствие може би името Хаим, което е свързано с живот, е било добавено поради заболяване, вероятно, поради опасност за живота. Има такава практика да се променя името на човек или да му се добавя име. Явно по този начин са станали четири имена, обаче изглежда, че Основното име, което е използвал, е Шалом. И затова ще го наричам Шалом Маргонто. Виждаме от това, основно заради това, че той нарича книгите си на своето име. Има две книги, които са публикувани, и две са публикувани след смъртта му. Една се казва Дарке Шалом, пътищата на Шалом, пътищата на мира буквално. Другата е, се казва Осе Шалом, правещият мир, правещият Шалом, отново като намек за името му. Той е живял някъде между 1740 и почива 1808. Той е бил роден в Измир. Там е учител на много известни равини в последствие, които в последствие стават много известни влиятелни равини в цялата Османска империя. И самият той в един момент става равин на града Шумен и е в тази си позиция някъде около 20 години. Т.е. някъде между 1780 и 1800-та. Той е равин на Шумен. Последствие той се връща в Измир. Там умира след няколко години. И двете му книги биват публикувани около 3-4 години след смъртта му. И тази, с която се занимавам тази седмица, е Дърке Шалом. Тя е сборник рано на различни драшот, различни проповеди, които той е давал по парашата Шавуа. Повечето, голяма част от тях всъщност са драшот давани в чест на починали, било то от неговото семейство, било то на известни равини, било то на важни мирани в неговата общност. Той започва дискусията последния начин. Сега ще видим стиховете, които ще създадат проблемите, които ще обсъдим. Намираме се в 32 глава на книгата Шмот. Започваме от 7 стих. Отново, еврейски народ вече са построили телеца. Кланят му се и Бог се обръща към Моше, който в този момент е на планината и му каза следното. И каза Господ на Моше: иди, слез, защото народът ти, когато изведе от земята на Египет, предизвика разруха, т.е. някаква духовна разруха чрез построяването на телеца. Окей. И продължава и казва: и отклониха се бързо от пътя, който им заповядах, направиха си лят телец и му се поклониха, и му принесоха жертви, и му казаха: това са боговете ти, Израел, които те изведоха от земята на Египет. Т.е. греха е наистина голям. Те не само, че построяват идол, което е едно от нещата, които едно от първите неща, които изрично им е казано директно от Бог, т.е. тежестта на греха на идолопоклонството и забраната за идолопоклонство, не само това, а дори асоциират изхода им от Египет с този новосъздаден идол. И продължава Тората и описва какво казва Бог на Моше. И каза Господ на Моше: видях този народ и ето, че народ твърдоглав е той. А сега остави ме, за да пламне гнева ми срещу тях и да ги погълне, и ще направя теб народ голям. Тоест Бог казва на Моше, че е решил, че греха има толкова голям и непоправим, че те трябва да загинат, и Моше ще бъде този, от който еврейски народ ще се възобнови и ще продължи. И Тората описва какво случва след това: и замоли Моше Господ, неговия Бог, и каза: защо, Господи, да пламва гневът ти срещу народа ти, когато изведе от земята на Египет с сила голяма и с мощна ръка? Защо да ръкат египтяните, казвайки: от злоба ги е извел, за да ги убие в планините и да ги погуби от лицето на земята? Тоест египтяните от средата, на които еврейски народ е бил изведен, чувайки за всичко това, което би могло да им се случи, сега, след като Бог решил да ги унищожи. Това е което ще си каза, че всичко това беше просто начин, по който Бог искал да ги накаже. Продължава мъжа и казва: отвърни се от пламъка на гнева ти и се откажи от злото за народа ти. Тоест, това, което Бог му казал, че иска да стори. Продължава мъжа и казва: спомни си за Авраам, Ицхак и Израел, слугите ти, на които се закле в себе си, и им каза: ще размножа потомството ви като звездите на небесата, и цялата тази земя, за която говорих, ще дам на потомството ви и ще наследят завинаги. Тоест, мъжа се опитва да използва завет за съюза, който Бог е направил с праотците, с Авраам, Ицхак и Израел, за да спаси техните потомци. И Торат описва и казва какво се случва след като Моше се изразява по този начин: и отказа се Господ от злото, което каза, че ще стори на народа си. Окей, т.е. има момент, в който т.е. има момент, в който Бог изразява желание да накаже еврейския народ за греха им, т.е. напълно да ги унищожи и да продължи еврейския народ от Моше. Тук интересното е, което много коментатори отбелязват, че когато Бог се обръща към Моше, какво му казва? 10 стих: а сега остави ме, за да пламне гнева ми. Тоест, има намек тук, че Моше следва да направи нещо. Тоест, Бог разбира, че... Тоест, в това, което Бог му казва, има намек за това, какво Моше следва да направи. Моше това го прави. Той разбира, че Бог иска реално да спаси народа, обаче от качеството на съда, т.е. от това разбиране, че има награда и наказание и че всичко трябва да бъде справедливо, такова едно разбиране води до решението, че еврейския народ трябва да бъде наказан за греха им веднага и по много силен начин. Обаче от друга страна Бог иска да прояви състрадание и да се смили на тях и намеква на Моше, че той може да представи някакви аргументи, било то или да, т.е. да се опита поне да ги защити. И това е което той прави. Това разбира се не е директно казано в стиха, това е някакъв намек, нали, не е непременно простото значение на израза. Просто значение на израза е просто, че това е израз, който се използва при комуникирането на когато става дума за някаква спор или някаква нещо, което се дебатира. Това, което се случва, след това Моше се спуска, вижда какво се случва, или поне чува още отдалеч, чупи скрижалите, които Бог му е дал, стига до лагера на еврейския народ и там наказва тези, които отказват да реално да съжалят за това, което са сторили, и няколко хиляди души загиват като резултат от това, и последствия той кара всички да разберат тежестта на това, което са сторили, това, което са направили, и той се връща към Бог, връща се и казва следното. Торат описва, той казва 31 стих: и Моше се върна при Господ и каза: ето сега съгреши този народ голям грях и си направиха богове от злато. Та сега, ако простиш греха им, тук има пауза, т.е. ако простиш греха им, супер, ако простиш греха им, това ще е наистина много, много хубаво и това ще е наистина невероятно. Това е намека за, от тази пауза. Това е което... това са двата варианта. Ако простиш греха им, супер, окей. Обаче, ако не, и той продължава, ако не, то изтрий ме, моля, от книгата ти, която написа. Тоест от Тората, тоест от всичко това, което се очаква от еврейски народ за бъдеще, т.е. тази идея, че, нали, от Моше може да произлезе един нов еврейски народ, така нататък, т.е. това е, което той му казва. Т.е. въпреки, че преди това Бог вече му е казал, че няма да стори това зло, което е искал първоначално, това, което те са заслужавали реално, като, като на наказание за греха им, тежестта на греха им. Въпреки това Моше се чувства, че отново има нещо, трябва да продължи със защитата. И тук, когато той се връща вече от това си от посещение на лагера в подножите на планината, когато той се връща при Бог, то той продължава да ги защитава. И това е, нали, втора част от защитата. Тоест, и тук става дума за някакво прощаване на греха. Тоест, да, изглежда, че Бог наистина се отказал да ги унищожи. Това е което стих 14 ни каза, и отказа се Господ от злото, което каза, че ще стори на народа си. Обаче това не означава, че им е напълно простено. Тоест не означава, че те ще, нали, продължат в своята мисия и ще стигнат до Ерец Исраел. Може би Бог е решил да ги остави като, нали, група хора, да продължат да живеят, обаче въпреки това да реши, че не искат те да бъдат този еврейски народ, който той иска да стане негов народ. И съответно, може би той все още иска от Моше да започне една нова линия, да започне едно ново семейство, един нов народ в последствие. И това, което Моше се опита да направи тук, т.е. не, той казва на Бог, не, нали, не е достатъчно да се откажеш да ги унищожиш, а също така следва да им простиш. И това, за което той го моли, и му казва, да, ако простиш греха им, супер, невероятно, това е което искам, обаче от друга страна, ако не, то тогава, не, тогава и мен ме изтрий от всичко това, което си предопределил и предназначил за един бъдещ еврейски народ. И каза, и като отговор на това, описва Тората и каза Господ на Моше, този, който се греши спрямо мен, ще изтрия от книгата ми. И тук сега, и това е всъщност с което ще се занимаем днес. И тук Рав Шалом Маргонто, Маргонато, извинявам се, той повдига следния въпрос. Так, иска да разбере каква е тази дискусия тук в края. Т.е. между 31 и 33 стих. Отново ще ги прочетем. И Моше се върна при Господ и каза, ето сега се греши този народ, голям грях, и си направиха богове от злато. Та сега, ако простиш греха им, окей, ако не, то изтри ме, моля, от книгата ти, която написа. И Бог му отговаря и каза Господ на Моше, този, който се греши спрямо мен, ще изтрия от книгата ми. Тук каза в Маргонато, че трябва да разберем също каква е тази дискусия, т.е. какво се случва тук, какво е искал да постигне Моше тук. Какво казва Моше? Изтрий ме мен, моля те, от книгата ти, която написа. Т.е. включи ме мен по някакъв начин в заедно с тях. И това е проблема, защото знаем, че качеството на Бог е, че не би трябвало да направи нещо такова. Виждаме, че когато Авраам в предишната книга на Тората, в книгата Берешит, когато Авраам защитава, се опитва да спаси Содом и Амора, той се обръща към Бог и му казва, далече от теб да направиш нещо такова, да погубиш праведния с грешния. Тоест, как може Моше, нали, каква е тази аргументация от страна на Моше, че той следва дори и него да изтрие било то Буквално е било тоест от мисията на това, което трябва да бъде еврейски народ, или буквално като на едно унищожение заедно с тях. Как това се оправдава, знайки, че това не е нещо, което Бог прави, т.е. погубването на праведни заедно с грешни. И той казва следното, той дава едно предположение, което е видял някъде. Той казва, че не си, пише, че не си спомня къде го е видял. Като обяснение обаче, едно обяснение е следното, базирано на изказване на мъдреците в Талмуда, в трактат Шабат. Мъдреците казват следното. Раби Шимон бен Алазар казал от името на Хилифа бар Агра, който казал от името на Раби Йоханан бен Нури. И какво е казал Раби Йоханан бен Нури? Този, който къса дрехите си заради гнева си, или чупи съдовете си заради гнева си, или хвърля парите си заради гнева си, да бъде, т.е. поведението в момента е абсолютно нерационално. Той в гнева си чупи, къса, въобще не му показа нищо, не го интересува нищо, дава на гнева си да го ръководи. Какво казват мъдреците за него? Да бъде в очите ти като служещ на идол. Въпреки че това, което прави той в момента, е просто се ядосва, разбирай, че това е до някъде подобно на идолопоклонство. Защо? И обяснява Раби Йоханан бен Нури, това е занаятът на Яцер Ара, т.е. на склонността на човек към злото. Днес му казва прави така, а утре му казва прави онака. Докато накрая му каже да служи на идол. И той ще отиде и ще му служи. Тоест, нещата започват с едно много леко на пръв поглед нещо. Човек се ядосва, хвърля неща, чупи неща. Тоест, това е, да, лошо е, обаче, окей, нещо, което хората могат да понесат от страна на някой. Обаче, казваме мъдреците, че трябва да оценяваме, че дори с едно такова нещо, което за много хора може да изглежда като доста простовато, ежедневно, битово. От едно такова нещо, склонността на зло, към злото на човек става по-силна и се започва с това. След това се стига до нещо малко по-сериозно. След това още нещо малко по-сериозно, докато накрая се стигне до най-сериозното нещо, до идолопоклонството. Тоест, едното води към другото. Медиците продължават и казал Раби Авин, кой е стихът, от който учим това? Тоест, има ли тази идея, някаква основа, някакъв източник в Танаха? И да, Раби Авин намерил такъв източник в Тейлим 81, където пише да нямаш чужд Бог при теб, и не се покланяй на чужд Бог. Тук трябва да разберем обаче, че в текста буквално израза, въпреки че значението е да нямаш чужд Бог при теб, буквално израза да нямаш чужд Бог в теб. Тоест в теб да няма чужд Бог, и след това втората част на стиха е не се покланяй на чужд Бог. И казва Раби Авин, кой е чуждият Бог, който се намира в тялото на човек? Тоест, първата част от стиха спомена, че има някакъв Бог, който е в човек. Кой е този? И казва Раби Авин, бих казал, че е Ецара, тоест, че склонността на злото, към злото на човек, който се намира в самия него. Съответно, казва стиха, да нямаш чужд Бог в теб, тоест, опитай се да преодолееш чуждия Бог, който би могъл да влезе в теб, който или вече в теб. Защо? Защото и втората част е не се покланя на чужд Бог. Тук обаче вече си има предвид реален чужд Бог, реално друго божество, реален идол. Тоест, като даваш място на този Бог, който е в теб, чужд Бог, който е в теб, т.е. Яцара, т.е. склонността ти към злото, давайки му място в себе си, ти по този начин можеш да стигнеш до там, че ще се поклониш на чужд Бог, т.е. на идол. И сега казва Равшалом Марганато, базирайки се на това, нещо, което е прочел някъде, че това е била идеята на Моше. Моше разбира какво се случва, слизайки от планината, какво той прави, той в гнева си чупи скрижалите и свършва това, което свършва в лагера, след това се връща в връща се при Бог на планината и казва на Бог това, което видяхме. Ако простиш греха им, окей, обаче ако не, той стриме, моля, от книгата, която написа. Тоест, какво е това, което Моше му казва? Не, това не е просто някаква проява на поетичност. А той казва, ето и аз греших. И аз щупих скрежалите в гнева си. Тоест, аз съм подобен на този, за който мъдреците предупреждават, че когато някой щупи нещо заради гнева си, когато виждаме, че някой действа следвайки гнева си, то той е като идолопоклонник до някаква степен, защото това е нещо, до което той може да стигне. Обаче израза на мъдреците е да бъде в очите ти като служиш на идол, т.е. да бъде в очите ти като идолопоклонник. И това, което Моше казва, да, тяхната вина е, че служили на идоли, обаче аз също до някаква степен служих на идол, т.е. като си позволих в гнева си да разруша скрижалите. И това е едно обяснение, което той дава. Обаче той не харесва това обяснение. Защо? Защото това не обяснява следващия стих. Това не обяснява отговора на Бог. И каза Господ на Моше, този, който се греши спрямо мен, ще изтрия от книгата ми. Тоест, ако това, което Моше му казва е, че и аз се греших, тогава ако не искаш да простих на тях, не прощавай на мен, тогава нека всички да бъдем унищожени и тогава ще загуби цялата идея на обещанието, което Бог е дал на Авраам, Ицак и Яков, ще загуби цялата идея за еврейски народ, който ще бъде народ на Бог, на който ще даде Тората и който ще живее, ще разпространя на Тората в света. Окей, ако това е, което Моше се опитва да каже, тогава какво му отговаря Бог? Този, който се греши спрямо мен. Излиза, че и Моше е съгрешил. Тогава, да, наистина, тогава всички трябва да бъдат изтрити, Моше също трябва да бъде включен. Тогава не става ясно какво отговаря Бог, ако това е обяснението. Друг въпрос, който той има, това е един въпрос на ръка. Тоест, каква е тази динамика тук, какъв е този дебат тук в Шмот 32, между 31 и 33 стих. Друг въпрос е, който той задава, е, ако погледнем какво казва Моше тук в 31 стих, трябва да си задам следния въпрос. Моше казва, ето сега съгреши този народ голям грях и си направиха богове от злато. И след това казва, след това моли Бог да им прости. Всеки, който иска прошка от някого, или поне който иска прошка за някой друг, от името на някой друг, трудно е да се разбере защо би искал да подсили тежеста на грешката. Тоест, Моше казва, че да, те наистина сгрешиха и направиха много голям грях. Добре, но ако Моше се опитва да намери прошка за тях, то тогава защо подчертава, че е голям грях? Просто да беше казал, да, направиха грях, наистина, защо трябва да... Защо е това подчертаване на това, че наистина е голям грях? Ако искаме прошка, тогава се опитваме по някакъв начин да минимализираме тежеста на греха. Тоест, какво прави Моше тук? Той привежда отново нече обяснение, което той е чул. Обяснението е следното, че базира се на някоя мидраша. Казва мидраша в Шмот Раба, коментирах стиха в Дварим 9 и видях и ето, че се грешихте срещу Господ, вашия Бог. Тоест, това е Моше, който в книгата Дварим се обръща към еврейски народ и той им говори. Ето, тук става дума за греха на златния телец. И обяснява Мидраш следното. Какво видял? Той видял, че Израел нямало да оцелеят. Та свързал съдбата си с тях. Изчупил скрижалите и казал на светия, благословен да е той, те се грешиха и аз се греших, като счупих скрижалите. Ако им простиш, то прости и на мен, както е казано, да сега ако простиш греха им и греха ми прости, но ако не им простиш, то не прощавай и на мен, а той изтри ме, моля, от книгата ти, която написа. Тоест Мидраша споменава тази идея, която за което говорихме преди малко, за счупването на скрижалите. Малко по-различен ъгъл. Преди казахме, че това е гнева на Моше, счупвайки скрижалите, е подобен на идолопоклонство, за което мъдреците предупреждава в Талмуда. И това, което той им казвал, че всъщност греха ми е като техния и съответно ме включи в тяхното число. Тук Мидраша подчертава как Моше свързва съдбата си с тях, т.е. това, което той искал да, това, че той се опитвал да ги защити. Като не, т.е. от текста на този дебат не става ясно, че той се поставя в някаква уязвимо положение, състояние. Т.е. Не знаем, че той признава за някакъв грях или говори за някакъв свой грях. Просто виждаме, че споменава техния грях, моли Бог за прошка и му казва, че ако не иска да им прости, тогава нека изтрие и него от тази книга. Не става дума за някакъв негов грях и това е, което мъдреците Мидраш се опитва да покажа, че всъщност той свързва съдбата си с тяхната. И това, което като аргумент казва на Бог е, че да, окей, ако им простиш, то тогава може да простиш и на мен. Обаче, ако не искаш да им простиш, тогава не прощава и на мен. И тогава нека съдбата им бъде като тяхната съдба. И тук сега обаче, т.е. виждаме, че това, което Моше искал да направи, той искал да свържа съдбата с тяхната по някакъв начин. Т.е. този Мидраш дава този начин като пример за това, т.е. счупването на скрижалите, като нещо, за което само по себе си той трябва да търси прошка, дори не възприемайки го като проява на гняв, което, както казахме, този, който върши нещо заради гнева си, то от това започва неговата траектория към идолопоклонството, затова го възприемаме до някаква степен като идолопоклонство, като служене на идола, който е в теб, на Яцара, на това, което Тейлим беше нарекло Бога в теб, чуждия Бог в теб. Тук разглеждаме счупването на скрижалите като просто нещо, което е било грешка само по себе си. То е нещо, което Бог му е дал тези скрижали, той ги счупва, т.е. това само по себе си е някакъв грех, за който той има нужда от прошка. Обаче това, което виждаме от Мидраша, че наистина традицията ни е да разбираме тези стихове, този дебат между Бог и Моше, не просто като Моше е защитник, който сам е абсолютно безгрешен и не иска да се поставя в същата позиция, в същия лагер, като този, който се опитва да защити. Не, напротив, той се поставя, той иска да покаже, че да свържа съдбата си с тях, да покаже, че се моли за себе си и за тях. И това е аргументацията тук, която отново не е нещо, което е изрично в стиховете, обаче изглежда, че това е традиция на мъдреците да се опитват да обяснят тези две възможности, тези две опции, които Моше все едно дава на Бог. Не прости им греха, и съответно и мой грех, или не. изтри тях, т.е. накажи ги тях и напрощавам греха, обаче също време накажи и мен. Окей. И сега, след като виждаме, че това е някаква тема, т.е. това свързване на съдбата му с тях, въпросът е как го е направил. Т.е. този мидраш казва, че го е направил с чупване на скрижалите, обаче имаме и други изказвания на мъдреците, които можем да превърнем в друга възможност. И това, което Рав Маргонато сега прави, отново, въпросът, с който започнахме, втори въпрос. Първият въпрос, просто искаме да обясним каква е динамиката в дебата. Втори въпрос, защо Моше говори за някакъв голям грях, т.е. защо трябва да подчертая, че е голям грях, нали, ако търсим прошка, не се опитваме да покажем колко грешката е голяма, напротив, опитваме се да минимализираме нещата, обаче той не го прави, защо. И сега ще продължаваме с това как той иска, той цитира нечи обяснение, което е следното. Сега, какъв е бил греха на Моше всъщност, който той иска да използва, и сега той цитира Мидраша в Мидраш Таилим 52, където се казва следното. Елай, виж колко лошо е злословието, т.е. лашон ара. Той е по-лошо от идолопоклонството, забранените връзки и убийството, т.е. трите основни греха на еврейската традиция са, се казва, че не са по-тежки от злословието. Защо? Обяснява Мидраша. За тези три греха пише голям-голямо, т.е. греха се определя като голям. А за злословието пише големи, т.е. използва се удвояване, което показва, че е по-тежък грях. И сега ще преведем стиховете, т.е. къде пише за злословието в тази удвоена форма. В Таилим 12, нека откъсне Господ всички ласкателни устни, езика, говорещ горделивости. Т.е. горделивости, това е най-стандартният превод. Обаче мъдреците го тълкуват, т.е. думата е гдолот, го тълкуват като, т.е. буквално означава големи неща, и какви са тези големи неща, мъдреците на някои места и в Талмуда, и в Мидраша го тълкуват като, във връзка с лашон ара, с злословието, какви са тези големи неща, т.е. езика, който говори големи неща, език, който, т.е. когато става дума за злословия, хората изведнъж имат огромен интерес да чуят или да разкажат. Защо? Защото нали, колкото и дребни или малки са тези неща, за които разказват, хората ги слушат и разказват за тях, все едно са големи неща. Т.е. големите неща на злословието, т.е. големите клюки, големите гаври и така нататък, които чуваме за другите хора. И виждаме, че формата, която се използва за определянето на тази реч, е тази удвоена форма на думата гадол, т.е. големината на неща, гдолот. Окей, така се определя за условието. Обаче, какво пише за другите, тези три основни греха? Идолопоклонството, забранените връзки и убийството. За идолопоклонството пише: ето сега се греши този народ голям грях. Т.е. това е идолопоклонството, т.е. това е стиховете, които дискутираме сега. Моше определя греха им, т.е. идолопоклонството, като голям грях. За забранените връзки пише: и как да сторя това голямо зло и да се греша срещу Бог. Т.е. става дума за Йосеф, който отказва да има тази забранена връзка с женена жена, с жената на Патифар. И там пише как да сторя това голямо зло, т.е. отново този грех, забранените връзки, се определя като голямо зло. Т.е. обаче се ползва тази форма, която е единствено число. След това пише, а за убийството пише, и това е от Берешит: голям е грехът, за да бъде простен. Гадоля вон омисминсо. Връзката с убийството на Авел. И това идва да те научи, че злословието е по-тежко от тези грехове. Тоест, това е идеята тук на Мидраша, че виждаме, че има някаква тежест, някакъв превес на злословието над тези три греха, които възприемаме за най-сериозните в юдаизма. И отново тук не става дума за наказанието, тоест няма греха на злословието е грях между човек и т.е. всички тези, за които злослови, обаче човек и Бог. Обаче въпреки това, това не е грях, за който има някакво физическо наказание. Докато тези три греха, за тях има наказание. Т.е. ако човек е предупреден и извърши тези грехове по начин, който хората знаят за това и бил отсъдено, че в времената, когато тези наказания са били прилагани, днес разбира се не ги прилагаме, нямаме Санедрин, и дори във времената на Санедрина много рядко са били т.е. прилагани, т.е. смъртни наказания за тези неща. Обаче въпреки това, да, законът на Тората говори за наказания, физически наказания за тези грехове. Т.е. със сигурност виждаме, че те имат някаква нещо много сериозно в тях. Тоест, не можем да кажем буквално, че те не са толкова лоши, колкото злословието. Тук това, което мъдреците иска да ни покажат е, че злословието, въпреки че наказанието му няма нищо общо с наказанието на тези три много сериозни грехове, въпреки това, в него има някаква също голяма негативна сила, голямото отричане от Бог отричане на обществото и така нататък, защото това е всъщност какво това, до което води. Съответно, въпреки че да, реално не можем да кажем че е по-сериозен грях, сравнявайки наказанията, обаче въпреки това обаче въпреки това виждаме, че не е грях, който можем да просто да игнорираме и да пренебрегваме, нещо, което наистина сериозно трябва да се отнасяме към него. И това е идеята тук на мъдреците, да покажа, че Тората говори за този грях като нещо изключително тежко, дори по-тежко в някакъв смисъл от трите основни греха. Тоест виждаме тук отново сериозността на злословието. И сега друг мидраш, който ще използваме, мидраш на Хумам Чмот 23, където Моше се бива наречен някой, който е злословил срещу еврейски народ, и сега ще видим как се случва това. Казал Моше пред светия, благословен да е той, но те няма да ми повярват и няма да се слушат от гласа ми. Тоест, това е от самото начало, когато Бог се обръща към него с мислите му да ги изведе. И казал му Бог, какво е това в ръката ти? И израза за какво е това е ма-зе. Въпросът е, че, както сме споменавали няколко пъти, понякога думите в Тората са изписвани по по-различен начин от този, който сме свикнали. И понякога, винаги има някакво послание, скрито за това по-различно изписване. Въпреки, че израза ма-зе, какво е това, би трябвало да се изпише като две думи, ма и след това зе, втората е изписана тук като една дума, която можем да прецизно четем мазе, обаче в същото време, ако нямахме традицията за това как да се чете, можехме също така да прочетем и като мизе от това. И сега мъдреците тълкуват тази двойственост на фразата, от една страна как я четем, от друга страна как се изписва. Мъдреците тълкуват последния начин. От това, което е, т.е. мизе, от това, което е в ръката ти, трябва да бъдеш наказан, защото злословие за децата ми. Т.е. това, че ти каза, те няма да ми повярват, това е злословие срещу еврейския народ. И ще бъдеш наказан за това злословие от мизе, от това, което е до ръката ти. И обяснява, продължава Мидраша, все едно озвучавайки това, което Бог би казал, или това, което намека, който всъщност Бог скрива в думите си. А децата ми веднага ще повярват, защото са вярващи, деца на вярващи. Вярващи, както пише, и това всъщност, което се случва по-късно, и повярва народа. Деца на вярващи, както пише, и това е за Авраам, в Берешит 15, и повярва на Господ. Тоест, те са деца, тоест самите те са вярващи, са потомци на вярващи, потомците на Авраам, който повярва в Бог, и самите те, както виждаме в последствие, ще повярват, когато Моше дойде да им каже, че трябва да бъдат изведени. И въпреки това Моше казва, те няма да ми повярват, това е за условие спрямо еврейски народ, и това е нещо, за което Моше бива наказан. И казва Бог, сега тук продължава тълкуването на стиховете, там в Шмот 4, и постави сега ръката си в пазвата, и постави ръката си в пазвата си и я извади. И ето ръката му беше бяла като сняг заради царат. Тоест, царат е някакво образование по кожата, което е подобно на проказа, не е точно проказа. Обаче виждаме, че той получава знак. Знак е това, че неговата ръка изведнъж има царат по нея. А царат се възприема, както ще видим също така по-късно в по-голям детайл в Тората, се възприема като някакво наказание. И тук това появяване на царат се възприема като наказание заради това, че той е злословил срещу еврейския народ. Не само това, по-късно специално около парашите Мецора и Тазрия се дискутира тази идея за царат, тези кожни образования, които са като наказание за специално злословието. Тук Моше, казва Мидраша, злослови срещу еврейския народ и веднага получава наказание, свързано с царат, както е в еврейската традиция, че едното е свързано с другото. Окей, обаче това, което градим сега с тези три изказвания, е, че виждаме, че Моше е искал да се включи в страната на еврейския народ, като каза, че ето и аз не съм невинен, затова или прости на всички ни, или и мен изтри от това, което си искаш да постигнеш с еврейския народ, за изпълняването на обещанието към бащите, този народ за в света, народ посветен на Бог. Тоест, той се включва към тях. Той е част от дебата от тяхна страна, не просто ги защитава, се включва към тяхната страна. Как обаче се включва? Като казва, че ако те са виновни в идолопоклонството, аз съм виновен в злословие. И как помага това? Както видяхме, мъдреците казват, че злословието, някакъв аспект от него е по-тежък, по-лош дори от идолопоклонството, от трите основни греха, от които един е идолопоклонството. Съответно, Моше казва, че ако те са виновни, то аз със сигурност съм виновен. Ако те трябва да бъдат наказани, аз със сигурност също трябва да бъда наказан, защото моят грях е до някаква степен по-тежък от техния грях. И това е което, това е причината, поради която според това обяснение Моше казва и Моше се върна при Господ и каза, ето сега се греши този народ голям грях. И си направиха богове в злато. Да, те направиха голям грях, недолопоклонство, богове в злато, обаче въпреки това, колкото и да е голям греха им, мое е по-голям. За условието, както видяхме, до някаква степен е по-тежко и от идолопоклонството. И това, което той подчертава тук, казвайки, че греха им е бил голям. Да, голям грях е, но моя е още по-голям. И ако техния голям грях трябва да бъде наказан, тогава и моя още по-голям със сигурност трябва. Тук обаче това все още не обяснява думите на Бог. И каза Господ на Моше, този, който се греши спрямо мен, ще изтри от книгата ми. И тук, т.е. тези две обяснения, които дадохме до сега, за различните въпроси, които имахме, са Маргонато ги споменава от други места. Сега обаче той иска да даде своето обяснение и казва следното. И с това ще обясни и двата въпроса. Той казва, трябва да погледнем какво пише Рамбам в законите за разкаянието по повод разкаянието и греховете на човек. Той казва, намираме се в трета глава от законите на разкаянието в Рамбам, първа и втора алаха. И Рамбам пише, всеки един човек има заслуги и грехове. Този, чието заслуги са повече от греховете му, е праведник. Този, чието грехове са повече от заслугите му, е грешник. Половина на половина е бенони, среден. Т.е. той има възможността чрез действията си да се постави в едната или в другата категория. Като дава превес или на греховете, или на заслугите. Обаче продължава Рамбам и казва, че това не е само валидно за човека, също така се отнася и до групи хора, до страни, той казва. И така и страна, ако заслугите на всичките жители са повече от греховете им, то тя е праведна, но ако греховете им са повече, то тя е грешна. И така за целия свят, казва Рамбам. Тоест света също бива съден в зависимост от заслугите и греховете му. И Рамбам продължава и пише, страна, чиито грехове са повече, веднага бива погубена. Както е казано, защото викът на Сдом и Амора е велик и защото грехът им е много тежък, т.е. тяхното наказание идва като реакция, като резултат от греха им. И продължава Рамбам и казва, но тази сметка не е според числото на заслуги и грехове, т.е. не става дума, имаш 50 греха, имаш 70 заслуги, затова си праведник, а според големината им. Има заслуги, които превесват много грехове, както е казано, защото се намери в него едно добро нещо. Тоест, става дума за сина на Яровам Бенават, който въпреки грешността на него и семейството му, тъй като извършва едно добро нещо, му се дава възможността да бъде погребан с почести, въпреки че всички останали член на семейството му, като наказание никой няма да бъдат дори погребани в земята. Тоест едно добро нещо, което е направил, е успяло да му даде достатъчно заслуга. И продължава Рамбам и казва, има грехове, които превесват много заслуги. Както казано, един грех може да погуби много добро в Коелет 9. Тоест и от другата страна също, ако има един много-много тежък грех, той превесва всичко останало. И казва Раф Шолом Маргонато, че има дискусия тук върху мнението на Рамбам. Виждаме, че има от една страна някакъв съд върху всеки един индивидуален човек, от друга страна виждаме, че има и съд върху групи хора, върху страни, градове и така нататък. И кой съд има превес на другия? Едно мнение е, че ако става дума за грях, т.е. за град, който има някакъв грях, то тогава търсим как да оправдаем праведника. Ако праведника е праведен, всъщност, ако човек е праведник, въпреки че греха, че града или страната могат да бъдат разрушени, той ще бъде спасен. Така както и се случва с Дом, т.е. Авраам казва на Всевишния, опитвайки се да щити с Дом, праведникът също ли ще загине с грешника? Т.е. ако има праведник, той със сигурност няма да загине. Така излиза горе-долу от аргумента на Авраам. В същото време има друго мнение, което казва, че не, ако дори да има праведник, тъй като целият град е в състояние на грехота, то тогава той ще загине заедно с града, т.е. като част от съда над града. И не следва да доказвам нищо от Авраам, защото там цялата дискусия е малко странна. Там изгледа, че ситуацията е била специална, защото Бог казва на Авраам, че ще спаси градовете, ако се намерят праведници там, дори малко. Тоест там сметката по някакъв начин е по-различна от това, което Рамбам описва. Съответно, може би не следва да привеждаме някакви доказателства от там. И съответно, според това мнение, да, има правеник, той е бил определен като правник заради заслугите, обаче въпреки това, ако живее на място, което това място е толкова грешно, че е било решено да бъде унищожено, тогава той може да стане жертва на това, което ще случи на града. И това друго мнение превежда доказателство от пророка Йехескел, Йехескел 8 и 9, където разказвайки нещо се казва и стана, докато те ги убиваха, аз бях оставен и паднах на лицето си и извиках: о Господи Боже, ще унищожиш ли ти целия остатък на Израел, изливайки гнева си върху Йерушалайм. И каза ми, т.е. Бог отговаря все едно на пророка, и грехът на дома на Израел и Йода е изключително голям. Т.е. дори праведника ще загине заради греха на останалите. Това е което изглежда тук. Съответно имаме тези две мнения, как да разбираме това, какво ще се случи с праведника, в случай, че той живее на място, което или сред хора, които самите те са грешни. И сега, използвайки този алахически реално дебат, Рав Шалом Маргонато се опитва да обясни стиховете в нашата параша. Какво казва Моше на Бог? И Моше се върна при Господ и каза: ето сега се греши този народ голям грях и си направиха богове от злато. Те сега, ако простиш греха им, добре, а ако не, то изтри ме, моля, от книгата ти, която написа. И казва Шолом Маргонато, че Моше се обръща към Бог и му казва: аз съм праведник сред грешници. Аз се намирам в среда на грешници. Да, те наистина направиха изключително голям грех и си построиха идол. Обаче аз съм част от тях, аз съм сред тях. Съответно, колкото и заслуги аз да имам, тъй като техният грех е толкова голям, би трябвало и аз да загина заедно с тях, би трябвало и аз да бъда изтрит заедно с тях. И това е защитата, която Моше иска да представи. Какво казва Господ? И каза Господ на Моше: този, който се греши спрямо мен, ще изтрия от книгата ми. Казва Рашалом Маргонато. Бог му отговаря с другото мнение в спора, което казахме. Господ му казва, че не. Праведният няма да загине заради грехотата на средата му. Съответно, ти си праведник. Средата ти е изключително грешна. Те направиха идол пред мен в момента, в който са били изведени от Египет, видяли се толкова много чудеса, започнали се да получават тората и така нататък, чули се ми да говорят директно на тях. И въпреки това, изведнъж, в момент на слабост, те строят този идол. Вижте колко бързо се отказаха от мен и се отклониха от пътя. Затова да, те, наистина, те ще бъдат наказани. Ти обаче си праведник и въпреки, че се намираш в тази среда на грехота и на грешници, ти няма да бъдеш наказан, ти ще бъдеш спасен. И това е отговор на Бог. Т.е. Бог се обръща на Моше и му казва, че това, което се опитваш да направиш, е похвално, т.е. се опитваш да ги спасиш, поставяйки се в тяхната ситуация, присъединявайки се към тях, как го правиш, казвайки, че дори да нямаше грехове, дори да си съвършен праведник, въпреки това, като част от групата им, като част от народа им, щеше да би трябвало да загинеш. Аз ти казвам, че не. Т.е. праведността ти ще те спаси, те ще загинат, обаче ти като праведник няма да загинеш. И в последствие, вече в следващите стихове, вече те получават още по-силно, по-силна прошка от Бог, и не само, че биват спасени от унищожение, Бог възвръща присъствието си в лагера им и до някаква степен всичко това, което той е предназначил за тях, да се изпълни чрез тях обещанието към бащите, да бъдат неговият народ в света, като мисия за тях, това продължава. С това обяснихме защо от една страна Моше се опита да подчертая големината на тежестта на греха, защото той иска да каже: ето и аз би трябвало да загина заедно с тях, защото техният грех превесва моите заслуги. И това, което Бог отговаря, че не, само този, който съгреши спрямо мен. Тоест, да, те ще загинат, би трябвало, обаче ти нямаш тази претенция да си част от тях, ти не можеш да бъдеш заедно с тях, защото ти си праведник и ще бъдеш спасен. И въпреки това, и сега разбираме дискусията и според този подход, съответно, сме отговорили на двата въпроса. Един е какво е това, каква е тази дискусия тук. От друга страна, защо Моше каза, че грехът е толкова голям? Първоначално се опита в Маргоназа да приведе две обяснения, които всяко едно от тях имаше някакъв проблем с него. Първото обяснение е, че става дума за греха на Моше, ядосвайки се, чупики скрижалите. Това е нещо, което го поставя в същата група, от същата страна като тях. Бог му каза, че да, това е и тук обаче проблема е какво му каза Бог след това, този, който се греши спрямо мен. В този случай, ако Моше се опитва да му каже, че аз се греших тогава, т.е. как отговаря той. От друга страна, защо Моше казва за големината на греха? Първото обяснение, което се опитахме да дадем, т.е. което Маргонат се опита да цитира, е това, че той си е поставил като мисия да свържа съдбата си заедно с тях и съответно той се опита да намери грех, който да е дори по-сериозен от техния. Съответно, той намира това злословие, което преди това е изразил и иска да покаже, че да, ако те не бъдат спасени, това със сигурност не би трябвало да бъда спасен. И това, разбира се, проблема тук е същия всъщност. Това обяснява защо подчертава големината на греха им, т.е. да покажа, че неговия грех е още по-голям, обаче не обяснява отново какво казва Господ на Моше, този, който се греши. Моше току-що му казва, че се грешил. Съответно, какъв е отговор? И крайният отговор на Рав Шломо бар Йонатан, че можем да го разберем това, разбирайки, че има спор в мнението на Рамбам, как се случва съда над праведните в случай, че те са в грешна среда, дали праведник бива спасен или не, или дали той става жертва на греха на грешниците в града. И по този начин разбираме дискусията между тях. Моше му казва, аз трябва да загина не заради, трябва да бъда наказан не заради моя собствен грех, а просто защото съм част от тях и искам да свържа себе си с тях аз съм част от тях и като част от тях, въпреки че съм праведник, следва да бъда наказан. И това, което Бог му отговаря, всъщност е, че не, този, който се греши спрямо мен, него ще изтрия от книгата ми, т.е. тях. Ако исках, тях ще да ги изтрия, но не и теб, защото ти си праведен и праведният ще бъде спасен в средата на грешните. И последствие, както казваме, това, което случва, че Бог напълно им прощава и те продължават напред. И от тук всъщност идва и идеята в еврейския календар за периода на прошката, който кулминира с Йом Кипур и пълното възобновение на връзката на Бог и еврейски народ, след като получават абсолютната прошка. Това, което се отбелязва на Йом Кипур, това, което е свързано с след като им бива простено за златните лед, Моше се качва и получава вторите скрижали. И с тях се завършва този процес на прошка, възобновение и възвръщане към предишното състояние на чистота, непоквареност и отсъствие на грях. Шабат шалом.